Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов Россия Федерациясы президенты қоршындағы стратегик үсіш һәм ил күләм проектлар советы президиумы составына керді. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин указында шулай дейілі. Оның негізіндә совет һәм президиум составына үзгәрешләр кертілген. Россия премьер-министры Михаил Мишустин, совет президиум рәйсе, беренче вице-премьер Андрей Белоусов һәм Россия Федерациясы президенты ярдәмчесе Максим Орешкин оның урынбасарлары итеп билгеләнде. Россиядә ил күләм проектлар Россия Федерациясы президенты указы нигезендә 2019 ел башыннан гамәлгә ашырыла. Татарстанда бүгенгә 264 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу еллык планның 9% тәшкил итә. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов Татарстан хөкүмәте йортында узган республика киңәшмәсендә хәбәр итте. Киңәшмәне республиканың барлык муниципалитетлары белән видеоконференц элемтә режимында Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңниханов уздырды. Алексей Фролов хәбәр иткәнчә, 2020 елда социаль ипотека программасы буенча 4970 фатирлык 130 йорт, күп фатирлы инвестиция торак программасы буенча 177 күп фатирлы йортлар, индивидуаль торак төзелеше буенча 10680 йорт төзү планлаштырыла. Республика киңәшмәсендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров исә авыл хуҗалыгы җирләреннән нәтиҗәле файдалану һәм минераль ашламалар туплау темплары турында сөйләде. Теманы хәбәрчебез Ания Гыйбадуллина дәвам иттерә.
Марат Җәббәров хәбәр иткәнчә, бүгенге көндә Татарстанда эшкәртү җирләренең гомуми мәйданы 3 миллион 273 мең гектар тәшкил итә. Шул вакытта районнардагы авыл хуҗалыгы идарәләре мәгълүматлары буенча, чынлыкта эшкәртелә торган сөрүлек мәйданы 100 мең гектарга кимрәк. Министр искәртеп үткәнчә, Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 2020 елга билгеләнгән бертөкле һәм кузаклы культураларның тулай җыемы буенча максатчан күрсәткеч 4 миллион 100 мең тонна тәшкил итә. Ә 2025 елга 5 миллион 400 мең тонна. Җитештерүне арттыруга юнәлдерелгән дәүләтнең мондый сәясәте булганда, без сөрү мәйданнарының ширеген пар җирләренә калдыра алмыйбыз дип белдерде Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры. Аның сүзләренә караганда, кайбер районнарда ел саен 25%-тан артык җирләр парга калдырыла. Министр билгеләп үткәнчә, минераль эшләмәләр туплау чәчү кампаниясенә әзерлекнең мөһим өлеше булып тора. Татарстан президенты тарафыннан агымдагы ел уңышы өчен 1 гектарга 70 килограммнан да ким булмаган минераль матдә туплау бурычы куелган. Әлегә 70 мең тонна эшләмә тупланган, ягъни планның 1/3 өлеше. Кирәкле күләмгә ирешер өчен тагын 130 мең тоннага якын эшләмә сатып алырга кирәк, диде Марат Җәббәров. Быел ашламалар туплауга Зәй, Сарман, Әтнә, Тәтеш, Саба районнары җитди игътибар бирә. Әгерҗе, Кайбыш, Апас, Югарыслан, Яңа Чишмә һәм кайбер башка районнарда вазгыять әлегә сөендерми. Җир кишәрлекләре белән тәртип урнаштырырга кирәк. Исәпкә алынмаган категорияләр бар, эшкәртелми торган җирләр җитәрлек. Тәртипкә салу зарур. Шулай ук ашламалар туплау буенча эшне дә активлаштырырга кирәк. Чәчү башлангачы 2 ай чамасы вакыт калып бара. Ашламалар белән эшли белүнең игенчелектә әһәмияте зур дип ассызыклады Татарстан президенты Рустам Миңниханов.
Бүген Казанда Рустам Миңниханов кеше нефть компанияләре җитәкчеләре белән киңәшмә үткәрде. Ул Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда республика министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре, Татнефть җәмгыяте генераль директоры Наил Маханов, Татарстан Республикасы президенты киңәшчесе Шәфәгать Тәхәүетдинов һәм башкалар катнашты. Төп тема 2019 елда Татарстан Республикасы кеше нефть компанияләренең эшчәнлек нәтиҗәләре һәм 2020 елга бурычлар булды. Татарстан Республикасы президенты билгеләп үткәнчә, республиканың нефть чыгару үсеше өчен потенциалы бар. Нефть тармагының тотрыклы эше республикага бюджет билгеләнешләрен үтәргә, 40 масштаблы социаль программаны гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирде. Татнефть җәмгыяте дивидендлары ярдәмендә безнең ишек алды программасына 50 миллиард сум акча җибәрелгән. Татарстанда үз яқташың үшін тауыш берісімі остында республиканың көрінікілі шәхістер үшін тауыш беру бара. Тайсыр ұйышуға 100 ел тулуға бағышылынған рәсми сайтта 45 кандидатының бірсі үшін тауыш берірге мүмкін. Олар арасында һәр муниципаль район, Қазан һәм Шаулы шәһәрләр вәкилләре бар. Көрінікілі татарстанлылар арасында шағирләр, спортшылар, ғалимнәр, сәясәтчеләр, рәссамнар, ватанны саклаучылар, музыкантлар, җәмәғәтчелеклеләре һәм башкалар. Тауыш беруда инде 11 меңнән артык кеше катнашты. Үз тавышыңны февраль ортасына кадәр Тайсыр ұйышуға 100 ел тулуға багышланган рәсми сайтта бирергә мөмкин. Үткән ел Татарстанда 15 мәктәп, 17 техникум һәм көллият яңа компьютерлар һәм презентация җиһазлары белән тәэмин ителгән. Яңа техника мәгариф илкүнем проекты һәм цифрлы белем бирү мөхите төбәк проекты кысаларында кайтарылган. 2019 елда шулай ук республиканың Бөгелмә, Буа, Биектау, Зәй, Кайбыш һәм Нурлат районнарындагы авыл мәктәпләрендә спорт заллары ремонтланган. Бу эшләр һәр баланың уңышы төбәк проекты буенча башкарылган. Моннан тыш Үткән ел Казан федераль университеты халыкара экотехнологик система проекты белән федераль бюджеттан 2 миллион 397 мең сум күләмендә грант откан. Ә Казанның 94-нче балалар бакчасы һәм 38-нче мәктәбе ярым фабрикат рәвешендәге хәләл ит ризыклары белән тәэмин ителә. Бу хакта Татарстан Республикасы Диния нәзәрәтенең матбугат үзәге хәбәр итә. Терлек, кош ите, пилмән һәм башка шундый ит эшләнмәләре белән балалар оешмаларын Казан шәһәренең азык-төлек һәм социаль туклану департаменты акционерлык җәмгыяте тәэмин итә. Әлеге оешмада хәләл продукция җитештерү өчен шартлар тудырылган һәм ул Татарстан Республикасы Диния нәзәрәте Әтенең хәләл стандарты комитеты тарафыннан даими рәвештә тикшереп торыла диелә хәбәрдә. Идел буе киңлекләре дәүләт тыюлыгында табигать законнарын бозмыйча ял иткән халыкка бернинди шикләү булмаячак. Татарстанның экология һәм табигать ресурслары министрының беренче урынбасары Фаяз Шакиров шул хакта әйтте. Кармак белән балык тотарга да, ял итәргә дә яраячак. Тик бу территориядә капиталь объектлар төзү, чистартылмаган пышырак суларны ташлау катгый рәвештә тыелачак, диде Фаяз Шакиров. Аның сүзләренчә, утраучыкларда урнашкан дачаларда яшәүчеләр 2023 елга кадәр бу участокларны рәсмиләштереп, учетка бастырып, ничек яшәгәннәр шулай яшәп калачаклар. Киләчәктә яңа участоклар төзелеше рөхсәт ителмәячәк.
Монда бит инде безнең бакчачылык ширкәтләре бик күп урнашкан. Аларга зыян килтерергә тиеш түгел, чөнки элек-электән инде халык барбанда урнашкан, кемдер яши, кемдер җәйкене барып яши инде шуңа күрә Идел ишендә утрауда урнашкан ширкәтләргә бакчачылык ширкәтләренә Бернинди тыюлыкларда булмаячак, аларны бер кеше дә куып чыгармаячак. Киресенчә, менә бу карарда инде кадастрый палатага һәм районга әйтелгән, алар 23 елга хәтле менә монда урнашкан бөтен участокларны оформлять итеп бетергә тиеш. Ягъни алар алдында киресенчә ишекләр ачыла һәм инде алар аларны оформлять итеп закон таләпләренә туры китереп яши башлаячаклар. Андый оформлять ителмәгән участокларда анда бар. Инде яңа участоклар барлыкка китерү, яңа населенный пунктлар барлыкка китерү инде, яңа объектлар, капиталь объектлар төзү инде. Менә бу карарда инде тыела.
Тыюлык булдыруның төп максаты мөхиткә Идел елгасында булган бөтен биологик ресурсларга антропоген тәэсирне кимету. Тыюлык Казан, Лайыш, Югары Слан, Яшелүзән районнары территорияләрен үз ишенә ала. Куйбышев су саклагычы акваториясендә мондый зур тыюлык булдыру турында карар 2019 елның 30 декабрендә чыкты. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 8 февраль шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән азгына кар яварга мөмкин. Төньяк көнчыгыштан юнәлеше төньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнле һәм көндез 10 градустан 15 градуска кадәр салкын. Бүген төнле һәм иртәгә иртән аяз вакытларда 20 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.